Meillä on aiheena kesä ja kiusaukset. Me puhutaan tässä toukokuun taitteessa ja toukokuussa kiusauksista. Ja syy, miksi se on just tässä kohtaa, on nimenomaan se, että kesä on usein semmoinen tilanne, semmoinen vaihe vuodesta, että sitä päästään vähän niin kuin vapaalle. On merkillinen, kun suomalaiset on omissa koloissaan talven, ja me kun asuttiin omakotitalossa, niin se oli joka keväinen ihan sirkus melkein, kun ihmiset ryömi omista koloistaan, kun tuli lämmintä. Sitä morjesti naapureita ja tutustui taas uudelleen talven jälkeen naapureihin. Ja ihmiset oli ihan toisenlaisia kuin oli talvella. Ja mitä enemmän mennään kesään, niin sitä hilpeämmäksi ihmiset yleensä tulee. Ja usein myös kristityillä tämä merkitsee sitä, että monenlaiset kiusauksetkin lisääntyy. Mä miehenä tiedän, mitä on silmän alueen kiusaukset. Ja joka ikinen mies tässä salissa tietää, mitä se on erityisen voimallista kesällä, kun joutuu tekemään parannusta silmän alueen synneistä. Naisilla mä en tiedä, onko joku alue kesällä erityisesti semmoinen, mutta tarkoitus on nyt puhua kiusauksista. Joskus kiusaukset on kovempia, joskus ne on pienempiä, mutta jokainen meistä on kokenut elämässään semmoisia aikoja, että on ollut erityisen kiusattu jossakin asiassa. Se kiusattuna oleminen, se voi olla joku asia vaan mikä vaivaa, mutta se voi olla sitten joku semmoinen ihan asia, minkä sä tiedät tehneesi väärin ja se pitäisi panna pois, se pitäisi tunnustaa ja sä kiemurtelet sen kanssa. Tai se voi olla ihan kiusaus johonkin Jumalan sanan kieltämään asiaan. Mistä nuo kiusaukset oikein tulee? Kuka tai mikä on niiden taustalla? Tuleeko kiusaukset meidän ulkopuolelta vai meidän sisäpuolelta? Ja onko niiden takana Jumala vai onko niiden takana saatana? Ja miksi ne näyttää noudattavan aina tietynlaista kaavaa, tietynlaisia lainalaisuuksia? Mä puhun ensiksi kiusausten dynamiikasta, siitä, mitä asioita kiusauksiin yleensä liittyy. Ja sen jälkeen mä puhun Egyptin valtioliitosta ja sitten viimeisenä kolmanneksi kiusauksista kolmella elämän alueella. Mennään kiusausten dynamiikkaan. Ensimmäisen Mooseksen kirjan kolmannessa luvussa kirjoitetaan näin. Mooses kirjoittaa, mutta käärme oli kavalin kaikista kedon eläimistä, jotka Herra Jumala oli tehnyt. Ja se sanoi vaimolle, onko Jumala todellakin sanonut, älkää syökö kaikista paratiisin puista. Niin vaimo vastasi käärmeelle, me saamme syödä muiden puiden hedelmiä paratiisissa, mutta sen puun hedelmästä, joka on keskellä paratiisia, on Jumala sanonut, älkää syökö siitä, älkääkä koskeko siihen, ettette kuolisi. Niin käärme sanoi vaimolle, ette suinkaan kuole, vaan Jumala tietää, että sinä päivänä, jona te siitä syötte, aukenevat teidän silmänne ja te tulette niin kuin Jumala tietämään hyvän ja pahan. 4 asiaa näistä jakeista. Ensinnäkin kiusaukseen liittyy yleensä, tai kiusaus liittyy yleensä yksinäisyyteen. Tilanteeseen, jossa me ollaan yksin, ollaan tultu isosta porukasta ja jääty yksin tai haluttu olla yksin, niin yleensä kiusaukset tulee silloin, kun me ollaan yksin. Kiusaaja lähestyi ensimmäisiä ihmisiä ja nimenomaan Eevaa tämän ollessa yksin. Hänellä ei ollut turvaa eikä tukea kumppanistaan. Aadam oli jossain lähellä, mutta ei siinä ihan vieressä. Kiusausten dynamiikkaan liittyy yksinäisyys. Ihminen on kaikkein kiusatuin silloin, kun hän on yksin. Ja kiusaaja käyttää hyväkseen meidän yksinäisyyttämme. Yksin ollessamme me uskomme hänen valheensa helpommin, kun ei ole porukan suojaa. Mä toistan, kun ei ole porukan suojaa, niin ei ole ketään, keneltä me pyydettäisiin apua. Mua aina puhuttelee siinä alkuvideossa, jos näit sen, niin siinä oli lapsia, jotka oli jätetty yksin siihen huoneeseen. Ja heidän yksin huoneessa ollessaan heidän eteensä oli laitettu yksi vaahtokarkki ja sanottu, että odota, älä syö sitä. Jos syöt, niin et saa toista, mutta jos et syö, saat toisen karkin. Ja kun ne lapset kiemurteli sen vaahtokarkin edessä, vasen käsi ei tiennyt, mitä oikein teki, kun yksi poika yritti ihan vaan huomaamatta koskea siihen, maistella pikkasen. Ja yksi niistä lapsista laittoi vaan kylmästi sen suuhunsa ja meni hakemaan lisää ikään kuin. Mutta siinä oli yksi tapaus, oli kaksi poikaa vierekkäin. Ilmeisesti kaksoset, kun oli niin samannäköisiä. Ja ne rohkas toinen toisiaan, sanoi, että kyllä on hyvän näköinen. Niin, no, hyvän näköinen. Mutta heillä oli tukea siitä, että he saivat jakaa tämän kokemuksen. Kyllä, it looks good. Se näyttää todella hyvältä. Ja ne todennäköisesti kestivät paremmin, kun ne olivat kaksisteen. Mutta kaikkein paras on se yksi poika, joka kiemurtelee. Ja sitten kun se saa ne sen toisen karkin, niin se työntää ne molemmat yhtä aikaa suuhun. Eikä varmaan ehdi nauttia siitä karkista kovin paljon. Toinen asia, joka usein liittyy yksinäisyyteen ja jota kiusaaja käyttää hyväkseen, on väsymys. Me ollaan herkimmillämme lankeamaan kiusaukseen väsyneenä, pettyneenä, yksinäisenä, loukattuna, kun joku on sanonut jo oikein pahasti. Toinen asia, mikä liittyy tähän Eevan kiusaukseen erityisesti, joka liittyy kaikkiin kiusauksiin, joiden takana on meidän vastustajamme, on epäilys. Ohjeet, jotka Jumala antoi ensimmäiselle ihmisille kielletystä puusta, annettiin vain toiselle heistä, Aadamille. Eeva luotiin sen jälkeen. Ja kiusaajalla oli tehokas strategia kylvää Eevaan epäilys, varsinkin kun hänellä oli vain toisen käden tietoa. Onko Jumala todella sanonut? Epäilys koski ensiksikin Jumalan sanan luotettavuutta. Kenties hänen sanoihinsa ei voisikaan luottaa. Toiseksi epäilys koski Jumalan persoonaa. Kenties hän ei olekaan niin hyvä, kun hän on antanut ymmärtää. Jos hänellä on jotakin salattavaa, niin häneen ei voi luottaa. Ja jo tässä vaiheessa saatana väänsi Jumalan sanoja ja sanoi, että ette saa syödä mistään paratiisin puusta. Kiusaus tulee semmoisena yleensä. Kiusaus maalautuu meidän eteemme valtavan ihanana ja upeana ja näyttää siltä, jos en mä tätä saa, niin millään muulla ei ole mitään väliä. Mä haluun tän. Mä tarviin tän. Ja mikään muu ei merkitse mitään kuin se yksi asia, mitä mä en saa. Rockefellerilta kysyttiin aikoinaan, kuinka mones miljoona riittää, ja hän vastasi, että seuraava. Ja tämä liittyy kiusaukseen ihan olennaisesti. Alun perin Jumala oli sanonut, että syö vapaasti kaikista muista paratiisin puista, mutta hyvän ja pahan tiedon puusta älä syö. Eli kaikki muut oli vapaata riistää, valtavan positiivinen asia, mutta saatana maalla siitä negatiivisen asian, niin kuin se yleensä tekee. Kiusaaja väänsi Jumalan positiiviset sanat negatiiviseksi. Ja myös meidän elämässä kiusauksiin liittyy samoja elementtejä. Kiusaaja saa meidät epäilemään Jumalan sanojen luotettavuutta. Voiko Raamattuun ihan tosissaan luottaa? Entä jos siellä on virheitä? Entä jos se ei olekaan Jumalan ilmoitusta, vaan ihmisten kirjoittama kirja? Ja kiusaaja haluaa riistää meiltä luottamuksen Jumalan sanoihin, jotka voisivat suojella meitä kiusauksia vastaan. Sen takia se haluaa meidän epäilevän Jumalan sanoja, että meillä ei olisi enää kiusausta suojaa hänen kiusauksiaan vastaan. Niin sanottu positiivistinen tiede ja erityisesti evoluutiousko ja kriittinen Raamatun tutkimus on riistänyt ihmisiltä tieteen nimissä luottamuksen Jumalan sanaan, Jumalan ilmoitukseen Raamattuun. Kun Raamattuun ei voi eikä tarvitsekaan luottaa, niin me ollaan suojattomia kiusaajaa vastaan. Häntä kun ei todennäköisesti ole olemassakaan. Kolmas asia, mikä liittyy sitten kiusaukseen, mikä Eevan kiusaukseen liittyy, oli valhe. Yksinäisyys, epäilys ja valhe. Eevan vastaus käärmeeseen osoittaa epäilyksen jo alkaneen vaikuttaa hänen ajattelussaan. Eeva lisäsi syömiskieltoon koskettamiskiellon. Alun perin sitä ei ollut. Eikä hän ilmaissut seurauksien olevan niin vakavia kuin Jumala oli alun perin sanonut. Joko Eeva ei muistanut tai ei halunnut muistaa Jumalan sanoja oikein. Kun Jeesus kohtasi kiusaajan erämaassa, niin Jeesus vastasi Jumalan sanalla. Kirjoitettu on, kirjoitettu on, kirjoitettu on, kirjoitettu on. Ja saatana väistyi. Jeesus olisi voinut vedota, älä tuu mulle sanoa, mä oon Jumala. Mutta Jeesus vetosi kirjoituksiin, koska niissä Jumalan totuudessa on se voima, joka voi suojella meitä ennen kiusausta, kiusausten keskellä ja kiusausten jälkeen. Ja lankeemuksenkin jälkeen. Nyt kiusaaja ampui täysillä ja valehteli ihan suoraan. Hän ei puhunut enää puolitotuuksia tai vihjeitä, vaan saatana valehteli. Hän ei pysähtynyt ainoastaan vääntelemään Jumalan sanoja, vaan hän tarjosi niiden tilalle omaa ilmoitustaan. Ja hän väitti avoimesti Jumalan valehtelevan. Ei ole niin, vaan Jumala tietää, että asia on toisin. Me eletään aikaa, jota leimaa voimakas uususkonnollisuus. Uusia liikkeitä syntyy valtavan paljon kaiken aikaa. Ja on merkillistä ajatella, että miten helposti ihmiset haavoittavat itsensä mitä mielikuvituksellisimmissa yhteisöissä ja opeissa ja uskonnoissa. Ja yksi vastaus siihen on ihmisen luontainen ylpeys, kapina ja luonnollinen omavanhurskaus. Toinen syy on se, että ihminen ei tunne Jumalan ilmoitusta. Jeesus sanoi, että te eksytte, koska ette tunne kirjoituksia, ettekä Jumalan voimaa. Jumalan sanat varjelevat meitä uskomasta uskonnollisia valheita. Miten on mahdollista erottaa valhe totuudesta? Meidän ei tarvitse oppia tuntemaan kaikkia harhoja, vaan riittää, että me tunnetaan Raamatun sana. Ja me tunnetaan totuus. Ei tarvitse tuntea kaikkia väärennöksiä, riittää, että tuntee oikean setelin. Kolme testiä kannattaa ottaa avuksi. Kun me kohtaamme jonkun asian, jonka me aavistamme, että tämä nyt ei ole ihan niin kuin pitäisi olla, niin kannattaa kysyä, että mitä opetetaan, miten opettaja elää ja mitä tuo opetus vaikuttaa ihmisissä. Mutta valhe on semmoinen asia, että se liittyy kaikkiin kiusauksiin. Ensin yksinäisyys ja muutenkin hankala olo, sitten epäilys, sitten valhe ja sitten mielenkiintoisesti tulee houkutus. Kiusaukseen liittyy aina voimakas houkutus. Houkutus ylpeyteen, houkutus kaikkitietävyyteen, houkutus riippumattomuuteen. Saatana sanoi Eevalle, te tulette niin kuin Jumala. Eli saatana kylvi Eevaan halun tulla Jumalan kaltaiseksi, kaikki tietäväksi. Ja tämä oli sama houkutus, johon Lucifer, saatana, tuo käärme, tuo kiusaaja itse oli langennut ennen maan päälle tuloa. Kiusaaja lupaa meillekin tietoa ja kokemuksia ja helpotusta tai onnea tai nautintoa, mutta se ei kuitenkaan anna sitä, mitä se lupaa. Se antaa vähän. Kun me olemme kiusattuja, niin meistä tuntuu, että mä tarviin tämän. Mä tarviin nimenomaan tämän, enkä mä tarviin mitään muuta kuin tämän. Ja jos en mä saa tätä, niin mä kuolen. Ja sitten kun mä maistan sitä, niin se pettymys on suunnaton. Saatana ei anna sitä, mitä se lupaa. Eikä kiusaus anna sitä, mitä kiusaus lupaa. Ja lisäksi kiusaus ja saatana pyrkii tekemään meidät riippuvaiseksi siitä, mitä hän antaa. Toiseksi meidän aikamme uskonnollisuuden muotivalhe on, että sä oot Jumala. Ihminen haluaisi olla Jumalasta riippumaton oma Herransa. Ja sen takia tämä valhe maistuu niin hyvältä, että mä itse päätän, mikä on oikein. Eli kiusaukseen liittyy tietty dynamiikka, tietyt asiat, siihen liittyy yksinäisyys, paljon muita asioita totta kai siihen liittyen, pettetyksi tuleminen ja sairaus ja vastoinkäymiset ja kukaan ei ymmärrä mua, kukaan ei rakasta mua, kaikki ihmiset vihaa mua. Ja sitten tulee ajatus, ja mä uskon, että saatana pystyy laittamaan ajatuksia ihmisen päähän. Se voi sanoa, mä uskon, että se voi sanoa, tee toi, kato tota, avaa toi, niin sä saat lohdutusta. Tai maista tota, niin sä saat lohdutusta. Mennään Egyptin valtioliittoon. Meidän vastassamme on kolmivaltioliitto, jolla on keskenään ystävyys, yhteistyö ja avunantosopimus. Ja nuo kolme valtioliitto-osapuolta ovat perkele, maailma ja meidän oma syntiin langennut luontomme. Niillä on ystävyys, yhteistyö ja avunantosopimus keskenään. Ne pyrkivät tuomaan tullessaan mukanaan aina toinen toisensa. Kun ihminen mukautuu maailmaan, niin siinä on mukana myös oma luonnollinen syntiin langennut luonto ja sitten siinä on mukana myös perkele hyvin usein. Ja kun perkele vetää ihmistä, niin se tuo mukanaan maailman ja yrittää saada meidän lihan siihen mukaan myös. Ensimmäinen näistä tästä valtioliiton osapuolista on perkele. Perkele kiusaa meitä. Olkaa raittiita, valvokaa, teidän vastustajanne perkele kulkee ympäri kuin ärjyvä leijona etsien, kenet voisi niellä. Vastustakaa häntä lujina uskossa. Tehän tiedätte, että samat kärsimykset täytyy veljennekin kestää maailmassa. Pietari kehottaa hengelliseen raittiuteen ja valvomiseen. Ja sen vastakohtana on eräänlainen hengellinen uneliaisuus ja juoppous, jossa oikea ja väärä, musta ja valkoinen sekoittuu. Perkele tarkoittaa, tuo sana on diabolos, tarkoittaa syyttäjää, panettelijaa, erilleen heittäjää. Ja sen, se on kreikankielinen sana, anteeksi, hebreankielinen sana on saatana. Ihan sama. Diabolos ja saatana tarkoittaa samaa. Syyttäjä, panettelija, erilleen heittäjä. Pietari vertaa perkelettä ärjyvään leijonaan, joka kulkee etsien saalista. Se on kristityn vastustaja, joka haluaa meille vain pahaa ja voi vahingoittaa myös uskovaa, synnin kautta. Mutta muuten uskova on suojassa perkeleiltä, koska Jeesus on rikki polkenut käärmeenpää ja saanut voiton riemun kaikista vihollisen valloista. Mutta meidän oman synnin kautta vihollinen voi tulla meidän elämään. Ja voi vaikuttaa meidän elämään, voi ainakin kiusata meidän elämässämme. Vihollinen yrittää käyttää hyväkseen kärsimyksiä, joiden kautta kristittyjä kuljetetaan taivaaseen. Ja hän yrittää saada uskovan katkeroitumaan Jumalaan. Hän ampuu ajatuksia, juoksuttaa kiusaavia ihmisiä, käyttää väsymystä ja niin edelleen saadakseen uskovan lankeamaan. Ja tätä tapahtuu ihan oikeasti. Mutta me voimme vastustaa perkelettä lujina uskossa. Pietari ei tarkemmin kuvaa tässä, miten se tapahtuu. Sen täytyy tavalla tai toisella perustua Jeesuksen sovitustyöhön. Jeesuksen voitto on Golgatalla. Siellä hän riisti perkeleiltä syytöksen aseet. Me voimme vastustaa kiusaajaa vetoamalla Jeesukseen, muistelemalla häntä, ajattelemalla häntä, pukeutumalla häneen, keskittymällä häneen, asettumalla häneen asumaan. Muistuttamalla itseämme, mitä hän on tehnyt meissä ja meidän puolesta, ja miten valtavalla tavalla hän on voittanut perkeleen. Näin me voimme vastustaa perkele, että lujina uskossa. Paras kommentaattori tälle jakeelle on Paavalin Efesolaiskirjeen 6. luku. Me voimme vastustaa perkelettä totuudella, vanhurskaudella, alttiudella, uskolla, Jumalan sanalla ja rukouksella. Niillä vanhurskauden varustuksilla. Ja mielenkiintoinen on tässä se, että Pietari sanoi, että samat kärsimykset pitää tehdä veljienkin maailmassa kestää. Ja tämä on tarkoitettu lohdutukseksi. Sä et ole yksin niiden kiusausten kanssa, minkään kiusausten kanssa, vaan se, joka istuu sun vieressä, sitä kiusataan ihan samalla tavalla. Kenties vähän toisissa asioissa. Kenties hänellä on jotkut toiset asiat vaikeampia kuin sulle. Ja vihollinen tietää usein sen ja yrittää tehdä kaikkensa, jotta se saa lankeamaan juuri niillä alueilla, joissa sä oot ennenkin langennut. Mutta sä voit vastustaa häntä lujana uskossa ja paeta Jeesukseen. Ja muistaa, että kaverilla on ihan samat kiusat. Me ollaan samassa veneessä. Me ollaan samassa junassa ja meillä on tuttu veturin kuljettaja. Vihollinen yrittää samoja konsteja kaikkiin ihmisiin hieman eri muodoissa. Ja paras suoja vihollisen hyökkäyksiä vastaan on puhdas omatunto ja lyhyet tilivälit Jumalan kanssa. Eli mahdollisimman usein tunnustaa synnit hänen edessään. Perkele on siis yksi Egyptin valtioliiton jäsenistä ja toinen on maailma. Raamattu sanoo näin, maailma katoaa himoineen, mutta joka tekee Jumalan tahdon, pysyy iäti. Toinen kohta, tämän olen puhunut teille, että teillä olisi minussa rauha. Maailmassa teillä on ahdistus, mutta olkaa rohkeat, minä olen voittanut maailman. Maailma on kiusausten kotipaikka. Maailma on kiusausten kotipaikka. Siellä ne asuu. Ikään kuin. Maailmalla tarkoitetaan tässä yhteydessä ihmisten arvomaailmaa, jota itsekkyys, ahneus, ylpeys ja synnilliset asenteet hallitsee. Maailmalliset arvot on ristiriidassa Jumalan arvojen kanssa. Ne houkuttelee ihmistä elämään Jumalan tahdon vastaisesti. Ja Johannes liittää maailman ja himot läheisesti yhteen keskenään. Himo on määriteltävissä esimerkiksi näin. Siis ne himot, jotka maailmassa asuu, no himo on määriteltävissä näin. Se on jatkuva ja lisääntyvä tarve saada lisää. No Jeesus liittää maailman rauhattomuuden ja ahdistukset toisiinsa. Maailma ei anna rauhaa ihmisen sisimpään, mutta Jeesus on voittanut maailman ja Jeesuksessa mä saan sen rauhan. Jos mä oon voittajan puolella, niin mäkin voitan ne himot ja sen rauhattomuuden, johon maailma mua vetää. Me ollaan voittajan puolella, kun me tahotaan ojentautua Jeesuksen tahdon mukaan. Silloin me ollaan voittajan puolella. Eli apu maailmaa vastaan on jälleen se ainoa oikea vastaus, mikä pyhäkoulussa sanotaan, Jeesus. Kolmas Egyptin valtioliiton osapuoli on oma liha. Älköön kukaan kiusattuna ollessaan sanoko, että Jumala häntä kiusaa. Ei Jumala ole pahan kiusattavissa, eikä hän kiusaa ketään. Jokaista kiusaa hänen oma himonsa, joka häntä vetää ja houkuttelee. Kun sitten himo tulee raskaaksi, se synnyttää synnin, ja kun synti on kypsynyt täyteen mittaansa, se synnyttää kuoleman. Kysyessämme, kuka meitä kiusaa, niin meitä syyttävä sormemme kääntyy aika ajoin Jumalaa kohti. Ja me sanomme, että miksi sä annat mulle tämmöisiä kiusauksia? Ja Jaakob korostaa, että Jumala ei ole kiusausten takana. Hän kyllä sallii meidän joutuvan kiusauksiin, mutta samalla hän valmistaa meille poispääsyn niistä. Paavali kirjoittaa Korintolaiskirjeen 10, että teitä ei ole kohdannut muu kuin inhimillinen kiusaus. Jumala on uskollinen. Hän ei salli teitä kiusattavan enempää kuin kestätte, vaan salliessaan kiusauksen hän valmistaa myös pääsyn siitä, niin, että voitte sen kestää. Me emme siis voi syyttää Jumalaa kiusauksistamme. Jaakobin mukaan niiden takana on meidän oma himomme, jota maailma on täynnä ja josta perkele tykkää. Meidän syntiin langennut luontomme houkuttelee ja vetää meitä Jumalan vastaiseen elämään. Meidän luonnollinen ihmisemme lähtee mielellään maailman kelkkaan. Ja tämä on mielenkiintoinen kohta, koska tässä on hirveän voimakas kuva. Jaakob kuvailee osuvasti kiusausten etenemistä. Himo houkuttelee ja vetää meitä syntiä kohti. Himo ei itsessään ole syntiä, mutta jos sitä ei rajoita, niin sen kanssa käy huonosti. Nyt Jaakob kuvaa himoa äitinä. Tämä sana on feminiininen. Hän kuvaa himoa äitinä, joka synnyttää lapsen synnin. Ja jos tämän lapsen päästää meidän elämässämme täysi-ikäiseksi, lainausmerkeissä, se synnyttää lapsenaan kuoleman. Tämmöinen kuvakieli tässä takana on. Tämä on älyttömän hurja kuva, mutta äärimmäisen käytännöllinen. Himo alkaa yleensä pienestä. Se alkaa katseesta tai ajatuksesta tai sanasta ja se kasvaa ja kasvaa ja kasvaa ja johtaa meidät tekemään syntiä. Ja ellemme me saa syntiämme anteeksi, me ajaudumme riippuvaiseksi siitä synnistä ja syvemmälle siihen syntiin. Ja siksi kannattaa laittaa himo kuriin, ottaa se kiinni ennen kuin se ehtii käynnistää koko himon koneistoa. Mutta tämä on ihan hurja kuva, että se on ikään kuin semmoinen kamalan huono kuva, että himo synnyttää lapsenaan synnin, mutta jääköön se meidän mieleemme semmoisena, aivan kauhea kuva, anteeksi, jääköön nyt uusi kuva sinne jo, kiitos. Me ollaan kiusattuja kolmella alueella. Tämä viimeiseksi. Aluksi puhuttiin siis kiusausten dynamiikasta ja sitten tästä Egyptin valtioliitosta. Ja Egyptin valtioliitossa meillä on apuna aina Jeesuksen sovitustyö, Jeesuksen ristin kuolema. Jeesus on voittanut perkeleen maailman ja meidänkin himomme kolkata ristillä kuolemalla niiden puolesta. Me ollaan vapaat. Meidän ei tarvitse olla himojemme orjia. Vaan me saadaan katsoa Jeesukseen ja uskoa kaikki anteeksi tälläkin hetkellä. Kaikki väärät mieliteot, ne on Jeesuksen nimessä anteeksi. Sä oot Jeesuksessa täydellinen ja puhdas. Mutta vähän konkretiaa vielä loppuun. Mekin olemme kiusattuja kolmella alueella. Johannes kirjoittaa näin, älkää rakastako maailmaa, älkääkä sitä mikä maailmassa on. Jos joku rakastaa maailmaa, isän rakkaus ei ole hänessä, sillä kaikki, mikä maailmassa on, lihanhimo, silmien halu ja elämän korskeus, se ei ole isästä, vaan maailmasta. Ja tässä on jälleen kohta, jossa maailma kuvataan Jumalan tahdon vastaisen elämän asuinpaikaksi. Raamatun mukaan Jumala rakastaa maailmaa, sen ihmisiä, ja haluaa pelastaa joka ikisen ihmisen. Mutta Jumala ei rakasta maailmallisuutta. Eikä kristitynkään tulisi sitä rakastaa. Johannes kuvaa maailmallisuutta kolmella käsitteellä. Lihan himo, fyysinen kiusaus. Silmien pyyntö, henkinen kiusaus. Elämän korska, elämän ylpeys, hengellinen kiusaus. Palataan vielä Eevan kiusaukseen. Myös siinä me nähdään nämä kolme kiusauksen aluetta. Ja vaimo näki, että siitä puusta oli hyvä syödä. Ja se oli ihana katsella. Ja se oli suloinen puu antamaan ymmärrystä. Ja hän otti sen hedelmästä ja söi ja antoi myös miehellensä, joka oli hänen kanssaan. Ja hänkin söi. Se oli ensinnäkin hyvä puu syödä, fyysinen kiusaus. Kiusaus ei ole vain tietopuolinen houkutus tulla Jumalan kaltaiseksi, vaan siihen liittyy houkutus ruumiin tarpeen tyydyttämiseen hinnalla millä hyvänsä. Ja mitä enemmän Eeva katsoi puun hedelmiä, sitä enemmän hänen teki mieli siitä syödä. Sitä maukkaammalta se näytti. Sitä nälkäisemmäksi hän tuli. Mitä enemmän hän katsoi, häneltä rupesi kuola valumaan ja välillä piti pyyhkiä kenties suuta, kun siitä tuli niin älyttömän maukas hedelmä. Parempi hedelmä kuin mikään muu hedelmä. Hän oli varma siitä. Ja mitä enemmän hän katsoi, sitä maukkaammalta se näytti. Johannes kutsui sitä lihan himoksi. Eeva oli kiusattu ruumiin alueella. Mekin ollaan kiusattuja samoilla alueilla. Kiusaus voi liittyä mihin tahansa luonnollisen tarpeen tyydyttämiseen hinnalla millä hyvänsä. Meidän aikamme tyypillisen kiusaus on seksuaalisten tarpeiden pidäkkeetön tyydyttäminen hinnalla millä hyvänsä. Toiseksi se oli ihana puu, se oli siis suloinen puu syödä. Se oli ihana puu katsella, valloittava, suloinen. Saatana maalasi puun Eevan ajatuksissa sitä kauniimmaksi, mitä enemmän hän sitä katsoi, sitä aistillisemmaksi, sitä ihanammaksi se muuttui. Johannes kutsui sitä silmien haluksi. Eeva oli kiusattu sielun alueella. Ja mekin ollaan kiusattu samalla alueella. Kiusattuja rakastumaan ulkoiseen kauneuteen, prameuteen, elintasoon, muotiin. Ja aikamme tyypillisin kiusaus sielualueella on pinnallisten arvojen palvonta. Ja tietysti rahan himo liittyy tähän samaan alueeseen. Kolmas asia tässä Eevan kiusauksessa. Se oli siis suloinen puu, ei kun hyvä puu syödä. Se oli ihana puu katsella. Ja se oli suloinen puu antamaan ymmärrystä. Oli hengen kiusaus. Tämä kiusaus liittyy erityisesti käärmeen houkutukseen tulla Jumalan kaltaiseksi, päästä käsiksi salaiseen tietoon, päästä käsiksi valtaan. Ja Johannes kutsui sitä elämän korskeudeksi, elämän ylpeydeksi. Eeva oli kiusattu hengen alueella. Ja samalla tavalla mekin olemme kiusattuja. Ylpeys, kiusaus valtaan, kiusaus vallan himoon hyppyyttää erityisesti meitä miehiä. Me ollaan kiusattuja korottamaan itsemme kaiken keskipisteeseen Jumalaksi Jumalan paikalle. Samalla lailla kuin Ahmed Ahne sarjakuvahahmo. Kuka muistaa Ahmed Ahneen? Kiitos. Ahmed Ahnella oli yksi ainoa tavoite elämässään. Päästä kalifiksi kalifin paikalle. Ja se kävelee semmoinen pieni kiukkunen vihainen musta mies. Kävelee edes takaisin semmoinen synkkä pilvi päänsä päällä, haluan kalifiksi kalifin paikalle, kalifiksi kalifin paikalle. Sen elämässä oli yksi ainoa tavoite. Ja mitä enemmän hän sitä halusi, sitä enemmän hän sitä halusi. Ja meillä on luonnostaan halu päästä Jumalaksi Jumalan paikalle. Meidän tottelemattomuutemme on sitä laatua. Se pitää sisällään halun syrjäyttää Jumalan meidän yläpuoleltamme. Me olemme kiusattuja hallitsemaan toisia ja käyttämään heitä hyväksi. Ja kun puhutaan kiusauksista, niin kyllä me ollaan näillä kaikilla kolmella alueella jokainen koettu enemmän tai vähemmän kiusauksia. Mutta myös Jeesus kohtasi nämä kolme aluetta. Silloin kiusaaja tuli Jeesuksen luokse ja sanoi, jos olet Jumalan poika, niin käske näiden kivien muuttua leiviksi. Fyysinen kiusaus. Mutta Jeesus vastasi, on kirjoitettu, ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta. Sitten paholainen vei hänet pyhään kaupunkiin, asetti hänet temppeli harjalle ja sanoi, jos oot Jumalan poika, niin heittäydy alas, sillä on kirjoitettu, hän antaa enkeleilleen käskyn sinusta ja he kantavat sinua käsillään, ettei loukkaisi itseäsi, jalkaisi kiveen. Tämä oli hengellinen kiusaus. Jeesus sanoi hänelle, on myös kirjoitettu, älä kiusaa Herraa sinun Jumalaasi. Ja vielä paholainen vei Jeesuksen hyvin korkealle vuorelle, näytti hänelle kaikki maailman valtakunnat ja niiden loiston ja sanoi, tämän kaiken minä annan sinulle, jos heittäydyt maahan ja kumarat minua. Silloin Jeesus sanoi hänelle, mene pois saatana, sillä kirjoitettu on, Herraa sinun Jumalaasi sinun tulee kumartaa ja vain häntä palvella. Silloin paholainen jätti Jeesuksen ja hänen luokseen tuli enkeleitä, jotka palvelivat häntä. Jeesus kohtasi kiusaukset samoilla alueilla kuin Eeva oli kohdannut. Hän teki tyhjäksi Eevan lankeemukset ja Aadamin lankeemuksen. Ja Jeesus kohtasi samoilla alueilla kuin apostolit olivat kohdanneet kiusauksia. Jeesus kohtasi samoilla alueilla kiusauksia kuin sinä ja minä kohtaamme kiusauksia. Kiusaus syömiseen, ruumiin kiusaus, kiusaus koko maailman rikkauteen, sielun kiusaus ja kiusaus osoittaa olevansa Jumala heittäytymällä alas temppeliharjalta. Se on hengellinen kiusaus. Mutta siinä, missä Eeva lankesi, siinä missä me lankeamme, siinä Jeesus kesti. Siinä, missä Eeva lankesi, Jeesus keski. Siinä, missä Johannes lankesi, Jeesus kesti. Siinä, missä sinä lankeat, Jeesus kesti. Ja siksi sinäkin voit ja minäkin voin. Me voidaan vedota siihen, että Jeesus, sinä olet kestänyt minun puolestani. Kiitos, että sinä kestit. Ja kiitos, että sun täydellinen kiusaukset kestävä elämäsi annettiin minun puolestani Golgatan ristillä. Ja siksi mä voin uskoa anteeksi kaikki lankemukseni, kaikki kiusaukseen lankeamiset ja myös ne tilanteet. Paeta niissä tilanteissa, kun mä oon kiusattu, paeta Jeesuksen sovitustyön alle, koska sitä varten Jeesus kuoli, sitä varten Jeesus tuli maan päälle. Me voidaan päästä kiusauksia pakoon Jeesuksessa. Mä en tiedä, puhuko Arto viime kerralla, tähän mä päätän. Puhuko Arto viime kerralla sitä, että miten kiusauksiin pitäisi suhtautua. Ensi kerralla sitä ainakin tulee puhetta. Me emme voi kohdata kiusauksia voimakkaina, pikkuleijonina, vaan ainoa ohje, minkä Raamattu antaa kiusauksiin, että pakene. Lähde kiitään niin nopeasti kuin ikinä pääset. Pakene kiusauksia, lähde pakoon. Ja me voimme paeta, Jumala on valmistanut meille pakotien jokaisen kiusauksen keskellä niin, että voidaan se kestää. Sellaisen vuorilaaksina sanassa, sanankohdassa sanotaan, se on ikään kuin vuorisola, jota pitkin me pääsemme pakoon silloin, kun me olemme kiusattuja. On se sitten millä alueella tahansa. Säkin voit kestää kiusauksissa ja päästä niitä pakoon Jeesuksessa. Mutta jos et ole päässyt pakoon, jos olet langennut, niin sä saat sun syntis anteeksi Jeesuksessa. Jeesus on meidän voittaja. Jeesus on ratkaissut kerta kaikkiaan syntiongelman ja kiusausongelman. Ongelma on usein se, että me yritetään kohdata kiusaus itse. Ja me keksitään usein miljoona syytä, miksi mun ei tarvitsisi tämän kiusauksen kanssa mennä Jeesuksen luokse. Me ollaan jopa niin mestareita pettämään, ainakin mä, pettämään itseäni, että mä laskelmoin, että nyt mä huomaan, että kiusaus tulee, niin mä ajattelen, mä en vielä soita kaverille. Meillä on sopimus, että jos me ollaan kiusattu, niin me soitetaan toisillemme ja pyytää, että voitko rukoilla, voitko julistaa synnit anteeksi. Ja, niin mä huomaan laskelmoivani sen, että missä vaiheessa mä soitan. Siinäkö vaiheessa, kun mä oon jo tehnyt synnin, niin mä voin sitten pyytää anteeksi ja se julistaa anteeksi sieltä. Niin mä laskelmoin. Ja Herra itkee vieressä. Me osataan laskelmoida, mä väitän, me kaikki osataan laskelmoida Jumala edessä ja leikkiä synnin kanssa. Ainakin minä osaan. Ja siksi paras mahdollinen asia on paeta heti Jeesuksen alle ja Jeesuksen sovitustyön alle, heti kun siihen on syytä. Ja Jeesus sanoo, poikani, tyttäreni, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Rukoillaan yhdessä. Jeesus, anna anteeksi, että meissä on, me niin usein yritetään yksin, ilman sinua. Herra, kiitos, että saamme tässä hetkessä tulla sun luokses. Kaikki ne kiusauksinemme, mitä meillä on takanamme, niidenkin kanssa, mitä ollaan tulevaisuudessa kiusattu. Me tullaan, Herra, sinun eteesi ja me, Jeesus, paetaan sinun haavoihisi. Me paetaan sinun ristisi juureen. Ja kiitos, Jeesus, että mä saan julistaa sinun omanasi jokaiselle tässä salissa olevalle, jolla on huono omatunto. Jeesuksen Kristuksen nimessä sun synnit on anteeksi annettu. Jeesuksen Kristuksen nimessä sun synnit on anteeksi annettu. Jeesus kuoli niiden takia Golgatalla. Sä oot vapaa, sä oot puhdas, sä oot valkoinen, valkoisiin vaatteisiin puettu. Herra, me ylistetään sua tästä lahjasta, että me saadaan uskoa kaikki syntimme anteeksi. Ja Herra, me pyydetään varjelle meitä, meidän ajatuksiamme, erityisesti kun me ollaan yksin, Jeesuksen nimessä. Aamen.